روزانه لامجوی شورشی ایلول سال 1961 و 1975. لکتیبی روزانه لامجوی شورشی ایلول دا او شو روزانه که بابرستی و تونتی و مندیتی لجر رهیلی گلتوپو بردمانی فروکده پشمرگه بردیتی سر لپینه و رزگر کردنی گلی کرد و خاکی کردستان. بنیادنانی یکم بنکی بیتلی گروکی شورشی ایلول پیکندنی فروکی هوکر هنتا دخوازکنی سروگ مصطفی بارزانی لبعز بنایو کرده و رکوت نامی عبدالسلام عرفو کرد. سرجم دبنا کرد چیروکی که میجوی شورشو جیانی پشمرگایتی. لکتبی روزانه لامجوی شورشی ایلول دا چند کرتباسی گلارودای روزانی پشمرگایتی پشکش به دل سوزانی کرد و راستی پرورانی نتوی کردکین. روزانه لامجوی شورشی ایلول دا روزانه لامجوی شورشی ایلول روزانه لارادوی سلمانی پشکش دکرد. روزانه لامجوی شورشی ایلول لانوسین و خنوی شوکت ملا اسماعیل حسن.
روزانه بر لشورشی ایلول لروزی 22/1936 کات کماری مهواد دامزرا ملا مصطفی بارزانی و 2000 چکداری بارزانی گشن مهابات. بون به هزشی سرشی با پجیری کردن و پاراستنی کماری کردستان لمهابات. امش با هنگاوشی دیکی گرن با چسپاندن و برو پیش بردنی حسی نتوائیتی لسرجم کردستان. سرکمار قاضی محمد فرمان ادار بدانانی ملا مصطفی بارزانی بسرکرده سپای شورجیری کماری مهابات با پلی جنرال. دوای هرسی کماری مهابات رپیوانکی ملا مصطفی بارزانی و حوالانی لبرزان و بس سنوری ترکیه و لناو ایران و حتی سر روباری آراز پجاو دو روزی خیاند. لخزانی شیخکانی بارزان بیجگل سرک ملا مصطفی بارزانی یکم سلیمان شیخ عبدالسلام شیخ محمد بارزانی دوهم علی محمد صدیق شیخ محمد بارزانی لگل او بارزانی جامعرانا دابون که لرباری آراز پرینو با بری روسیا. جاره چند لم باسد بارزانی فرموی لو بری رباری آراز و مغفرش روسی تقیان بناو آوکو بسر اما دکرد با اوی نپرینو. بلام ایم جمان پی ندان. سلیمان شیخ عبدالسلام بارزانی یکم کس بو لرباری آراز شو او بر. مندالترین چکدار لخلقی نوچه برزان ملا عبدالله زیویو عبدالرحمن یحیی بیهی بون. هنده لبرزانه کان ملا ندزانی برزانی نمر لمباره فرموی او جماره برمن کوت بون لبرو دمپران نوو خوم لبری ایران ماموا حتا دو چکدار لآوک درباز بون. جا خوشم بملا چوم او بر. لناو مغفرکا ماینوا خوارنی قرسو چوریان نادعینه تنیا شوربای زور رونو چای گرم بی نانو سمون برسیتیو سک با پشتو نوسانو او پاری مندویتیو کشنی من پیو دیار بو. دوائی چند روز کاری خوالکان من بو جایو برا برا چشو شوربایان پی اده. برزانی و حوالانی لسال 1947 حتا سال 1958 لسوفیت منو شیخ احمد برزانی و بنامالی شیخ برزان لخوارو عراق بندو دزبسر و آواره بون. که تا که شیخ احمد برزانی لناصر زندانی دبه برزانی اک بارکوی که لبرزان و بدیاری بو دبه لیده پرسی ام بارکوت لچو گرتو لولام دا دلی لچی شیرین امیش پی دلی ام بارکو لقفزکی دا زندانو توه ناو تبولای منو لیر جهلت لناو بندی خانه زندان دبه. حزنا کم دو جار زندان بیا. پیم خوشه بی بیتو با برزانو لچیه شیرین ازادی بکید. کابرای برزانی فرمایشتکی جبجه دکد. پیوانەکەی بارزانی کشانەوەی بارزانی و کێشانەوەی هێزە چەکدارەکەی دوای هەرەسپێهێنانی کۆماری مەهاباد لەژێر پەلامار و هێرش و فشاری سوپای عێراق و تورکیا و ئێران و فڕۆکەی جەنگی بەریتانیا لە کوردستانەوە بەرەو ڕووباری ئاراس و بەناوشی و دۆڵ و قەتپاڵ و لووتکەی بەفرینی کوێستانەکانی کوردستانی باشوور و باکوور و ڕۆژهەڵاتە بە برسێتی و ژیانی پڕمەترسی مێژونووسەکان خستوانەتە ڕیزی پیوانە گەورەکەی ماوسی تۆنگ و لە ڕیزی کشانەوەی هانیپاڵی دێرزەمان دانراوە. بارزانی جارجار باسی ئەو کشانەوەی دەکرد کە زۆر جار بە شەو ڕێگان دەگرتە بەر لە ناو چەکدارەکانە واردە دەکەوت هەندێکیان بەدەم ڕێگاوە خەوێن لێ دەکەوت. لە ماوەی ئەو ساڵانەی بارزانی و هەواڵانی لە رووسیا بوون، کورد بە تێکرایی سوپاسگوزاری رووسیا بوون و تیۆری مارکسیزیزم لینینیزم جێی سەرنجی زۆربەی ڕۆشنبیرانی کورد بوو. نووسەر سیامەند مەحموود سێلچی لە کاروانی سەرفرازیدا چاپخانەی پاک هەولێر 2006 بە چێژەوە ئەم باسەی داڕشتووە. لە 15/4/1947 هێز و خێزانەکانی بارزانیان خاشی ئێران بەجێ دەهێڵن و دەگەنە گەلی چیای گادەر لە سێگۆشەی سنووری ئێران، عێراق، تورکیا. لەژێر چاودێری شێخ ئەحمەد بارزانیە هەموو خێزانەکان دەگەڕێنەوە بۆ ناو خاشی عێراق و جارێکی دی دەکەونەوە ژێر زوڵم و زۆرداری و نە زۆرمەردی دامودەستگای ڕژیمی پاشایەتی عێراق. لە ناوچە گەلی چیای گادەر 526 چەکداری لە خۆبوردە و گورجوگۆڵ و شەڕکەر و لە کوردایەتیدا قاڵبوو لەژێر فەرماندەی مەلا مووسا بارزانیدا بەرەو قۆناغی پڕمەترسی و تەلەزگە و برسێتی و سەروەری هاوەر بەرەو سنوور رووسیا کەوتنە ڕێ. مەلا مووسا بارزانی لەگەلی گادەر چەند وشەیەک ئاراسەی چەکدارەکان ئەکات. دەفەرمێ لە پێناو پاراستنی مافی ملەتی خۆمان ئێمە بەرەو ڕێگایەکی سەخت و دژوار دەچین کە ڕەنگە لە قۆناغی خەباتی ڕابردوومان دژوارتر بێت یان پڕ بێ لە سەرما و گەرما و برسێتی و لەم بارودۆخەش لە ئێوەوە نزیکتر مردن و کوشتنە، چونکە لە هەموو لایە کۆ دژمن هەوڵ ئەداد لە ناومان بەرێ. هەر کەسێ پێی بکرێ و لە توانایدا هەبێ ئەم زەحمەت و تاڵێ بچێژێ، ئەو کەسە برای ئێمەیە و مردن و شیامان پێکۆ دەبێ. ئەگەر کەسێکیش لە توانایدا نەبێ ئەم بارەگرانە هەڵبگرێت، من پێم خۆشە نێت و گلەیی لێ ناکەین. هەموو جەنگاوەرە خەبەرجارەکان ئامادەی خۆیان دەربڕی کە هەتا مردن لەگەڵ بارزانی دابن. ڕێپێوانی هات و نەهات لەگەلی گادەرەوە بەرەو رووسیا دەستی پێکرد. لەگەلی گادەر بە ڕێگەی سێ گۆشەی سنووری ئێران، عێراق، تورکیا چوونە ناو خاشی تورکیا و لەوە دەربازی باکووری ناوچەی بارزان بوونەوە. لە ناوچەی بارزان بەشی هەرە زۆری گوندەکان سوتێنرابوون و بەرد و دار و کوسک و کەڵەکیان وێران کرابوو. هێزەکانی سوپای عێراق شان بەشانی بردمانی فڕۆکە جەنگیەکانی بەریتانیا لە هەموو لایەکەوە دەستیان کرد بە ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی بۆ سەر ناوچەی مزووری ژورو کە بارزانی و چەکدارەکانی بۆ حەوانەوە کاتل لەوێ جێگیر بوون. شەڕ و پێکدادان دەستی پێکرد. دوای چوار ڕۆژ بارزانی هەتا ڕۆژی پاشست چاوەڕێ ئەکەن و کە لاوکۆ هەر ناگەڕێتەوە ناچار ڕۆژی پاشتر میرحاج ئاکرەیی بۆ هەمان بەبەست بڕێ ئەکەن بۆ ئەو بەر ڕووبارەکە. لەبەر برسێتی و نەبوونی خواردەمەنی تەندروستی زۆربەی بارزانەکان ئالۆز دەبن. ناچار دەست ئەکەن بە خواردنی ڕەگ و سەلک و بنچی هەندێک گژوگیای ئەو ناو. ڕۆژی 18/6/1947 جەنەرال مەلا مووسا بارزانی و 518 چەکداری بارزانی بە سەرفرازی لە ڕووباری ئاراس دەرباز بوون. ئەمەش دوای ڕووبەڕووبوونی لەشکر و تۆپ و تیارەی سێ وڵاتی داگیرکەر و فڕۆکە جەنگیەکانی بەریتانیا چەندین داسانی زەرێن لە مێژووی ملەتی کوردا تۆمار دەکەن. ئەم ڕێپێوانەی بارزانی و هەواڵەکانی لەو کاتانەدا جارێکی دی ناوی کورد و کوردستانی بە دەروی وڵات گەیاند. کمیلتی کردی بندست مافی خوانه بو دهنانی مافی نتوائیتیان تیب کشن. لسرطا در جماری برزانکان 526 چکدار دبی. 6 چکداریان شهید دبنو دوی دیکش برینکان زور سخت ابی و لگوندیشی کردوسان دمین نو دوی چند روشه ام دوانش دبنا قربانی پیوانی سرفرازی. بازانی زور بچش و امرو داوی دجرایو لکاتی کشانه میجوی که بازانی و حوالکانی و روشنیان برو روسیا همویان زور ماندو برسی دبن لناوچی شکاک لعدن گندک بازانی دچیت مالک خوانمال زور بگرمی و پیشوازیان لکاتو لدیوخان دهان دنیو اچیت درو دوی ماوک دیتو جور و میوانکان با 15 سرجمیر دکات جارش تر دچیت و درو دوی کاجمیرک دیتا و جور و دیسان به 15 سرجمیر نکاو داله خزانش نان هاتو رات و درو نان هر دیار نبید جاری سی هم دیتا و جور و اله تک بدن به یک و خزانشن اوه نان هات بمشوه کبرای خانخوی حتا نان حاضر دبید چند جاری به 15 سرجمیر نکا ام هاتو چو سرجمیریه ماویشی زوری خانو بلام لدوائی نان و خوانه که رکو خوشیان پیشکش دکره و برو روباری عراس و سنور روسیا دکونه و ره دوائی گشنی برزانکم با نو خاش روسیا بماوشی کم رژیم روسیا همویان پردوازه دکو لنوچه جور بجورکان روسیا بلاو کرانه و تنیا برزانی و چند پاسوانشی تایبتی لگل مای و لموسکو گزرانی دکرد اوانی دیکه هر یکان بلای که روانه کرن. برزانی بای جره ما کهت لمسکو ده بید میری خانوی چی با دوینده که هر وحا افرت چیز با خزمت کردنی مالکه. همون روشه که برزانی گره و تا مالو هستی کردو کلوپلکی پشین رو و دستکاری کاغذ و نوسینکانی کرو. تی اگاد او افرته به نوی ایش کردنه و با کار حال دستید. لبر اوه دریاکا شورشی تموزی 1958 گرانوی بارزانی با عراق در پروگرام و پیروی پارتی در ویسرا روازی نتواتی و کردهاتی لسر بنچینه مارکسیزم برو هولکانی بارزانی با رونکرنوی کردهاتی و جوازی لو ربازه زور که لسر بارودوخی با پیدابونی سرطای دوبرشی لبیرو با چونکانده اما جگل لطومتی در بگاهاتی و کون پرستیخ سرسر ربازی ملا مصطفى بارزانی دواتر ام تومتانه پوچل درچون که به درجه شورش ایلولو برزامنی بارزانی چندان لعنی چپره و حزب شیوعی و عرب و ترکمان لسرانسر کردستان آزاد بونو خدمت آمانجگان شورش ایلول نکرد بو با یکم بندی پروگرامی خباتی گرانوی برزانی و حوالکانی با عراق لدوائی برپابونی شورشی چوارده تموتی سال 1958 بیاننامه لیبردن با برزانی و حوالکانی درچو دوائی 12 سال در بدری لناو روسیا برزانی و حوالکانی گرانو با عراق و میری خانوی با برزانی دابین کرد لناو بخال سرجم کردو پارتی بم گرانوی برزانی زور دلخوش بونو دوباره گشانه او لنوسینکان یا نازناوی زعیم از شعب الکردی ملا مصطفى البرزانیان بلاو دکرده او به تایبتی لسالانی 1959 تا 1960 عبدالکریم قاسم بو با اخپیدانه برزانی نا آرام بو لهمان که تا دستو پیوندکانی رژیم نازناوی از زعیم الاوحد زعیم از شعب الاراقیان لکان بناوی قاسمو جموزولی پارتی لگشه کردن و پرستده نبود. به بردوامی کبونوان سازده کرد لناو بغاو بسرکاتی ملامسفا بارزانی عبدالکریم قاسم امی بدل نبو کوتا تشکل پیکرنی پارتی و سرکرده پارتی للایشی دیکو ترچیا للای خوی و صدان روشنبیری کردی گرتو لبندی خانه توندی دکردن ایرانیش به همان شو کوتا حلک سماو دل لرزو راودونانی روشنبیرانی کرد لرشعوای ایران دا لناو عراقیش رژیم قاسم خوی اخوارده و لپارتی و لکرد برزانی هستی به نپاشی رژیم کرد ناچار بغای بجهشت روی کرد و ناوچه برزان اشعر و آقاکان ناوچه سوران لمانی تموز 1961 بو برزواندی تایبتی خویان دزی رژیم عبدالکریم قاسم راپردینیشی به سروبریان انجام داد. لدوای سرنکوتنی راپرینکی اشعر و آقاکان ناوچه سوران شوی 11-12 مانی تموز 1961 هر دو اندام مکتب سیاسی پارتی عمر دباوه و علی عبدالله چون بالای برزانی لگوندی شانه در مارکسیزم یان کردائزم کاته ماموسا حمزه عبدالله سکرتری پارتی دیموکراتی کردستان بو خوی و هنده لاندامانی ممسین چپرو بون لپروگرامی ناخوی پارتی نوسی بوان سودوال گرتن لبیرو باوری مارکسی لینینی برزانی نیدویز پارتی ببی با ململانی کرو پیش برچی کری حزب شیوعی دی فرمو هر اندامه برواو با چونی کومونیستانه بی بابچه تناو حزب شیوعی و دی فرمو حکارکانی آینو کمالایتی و نبونی کارگی گوری پیش سازی لکردوستانا امرو بربست لبردم مارکسیزم او کاتا لبرگی سیهمی برنامه پیدالکاو نسرابو که سود لتیوری زانسی مارکسیزم لینینیزم ور بجیره لمیدان خبات سیاسی و حلسنگاندنی بارودوخی کمالایتی امش بیر زمانی برزانی دارش رابو بو هوی ناکوشی لنوان برزانی و ممسینی پیدالکافا دواتریش لنوان برزانی و ممسینی معلومه دا بی برانه و بی کتایی ام جوازی ایدولوژی مایه و برزانی دی فرمو هر کردک بیرو باوری مارکسیتی لپسن آزاد و درگال سر پشته پسیت پال پارتشی مارکسی بلام دا بی اندامانی پارتی بیرو رای کرداتی بخنه پیش هموشته هلگرو پیشخری دابونریتی کمالاتی و نتواتی کرد بگرنه اصو اندامانی پارتی دبی ماموسای کرداتی بند بی جوازی لنوان چینکانی نتوی کرد رزگرتن لاموشگارکانی آین سو قرآن پیروز سو وطکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قالکر و پاکروی وجدان و پختکری خور روشی مروف و سودورگرتن لپندوباو هلبستی شاعرکان من بزوینر و قول کرنوی همو هستک من گوندی هاوچرخ لسرطای دست پیکرنی شورشی ایلولی پیروز لسال 1961 دا عبدالکریم قاسم وگم فاوزاد آگاداری برزانی کرد که لناوچه برزان شاروزکیشی هاوچرخی با درزدکات و 8000 دینار موچه منگانش با خوی و پاسوانکانی ترخاندکره به مرج خوی و چکدارکانی لو شاروزکیه دا نشجه بنو چک فره بدن برزانی هیچ بایخشی با مرجانه نداو پرجوی خست کاتر رژیم دنیا بو برزانی هرشون بیروباری کرداتی و دیموکراتی کوتو دا خوازکانی پرجو دخات و خریشی جمعزولی کرداتی روژی 15-8-1961 هیز اسمانی دستی کر با بردومان کرنی گندکانی برزان و رزان و شانه در برزانی لگل شش چکدارا روی کرده چیای پیرسو دستی به انجامدانی پلانی برگری کرد دوائتی پربونی ماویگ بسر او بارو دوخی او کاته دا مکتبی سیاسی لگوندی معلومی سر به نوچه ماوت ججیر بو بارزانیان لە دێرزەمانە. لە پێناوی ئازادیدا مەرجیاندا خۆشتر بووە وەک لە ژیانی ژێردەسێ و مرکەچی. لەو کاتەدا چەکدارەکانیان چیاکانیان دەگرتە بەر و دانیشتوانی گوندەکانیش لە چێوە گەردن کەشەکانی دەوروپشتی خۆیان دەهاتی دوورەدەستیان ئەوەدان دەکردەوە و بەرهەڵەستی چەپا و تاوانی هێزی دەوڵەتیان دەکرد. سەرودڵی ئاسوودیان بەخۆیانەوە نەئەدی وەک هەموو کوردان بەشیان سەرلێشێوان و ئاوارەیی و چەرمەسەری بوو. ئەمەش هاوشێش و هاوشانی ڕنج و خەباتیان بوو. لەگەڵ ئەم ناهەموارانە ڕۆژگاریان بردۆتە سەر و وردی سەر زمانی تەواوی گەلی کورد و وڵاتانی دەوروبەر بوون. لە قەرەمانەتی و ئازادیدا هەڵگری ئاڵای ئازادی و سەربەسی نەتەوەی کورد بوون. بەردەوام هێزەکانی سوپای دەوڵەت بە بیستنی ناوی مەلا مەسفا بارزانی و بارزانیان لەرزان لێدەهات. چەندەها کات و ڕۆژگار بەرزانەکان خوان فەرمانڕەوایی ناوچەکەی خوان بوون. دوور لە دەسەڵاتی میری. هۆزەکانی بارزانیان بریتی بوون لە بەڕۆژی نزاری، دۆڵەمەری، مزووری، شەخانی، هەرچی بنەجێ. دانیشتوانی گوندی بارزان لە بنەماڵەی مەلا مستەفایی بارزانی سەربەهۆزی بەڕۆژی. دابوو دەستوری شێخی بارزان. شێخی بارزان و مریدانی شێخی بارزان لە بارودۆخی هەداری و ئاشیدا چەک هەڵناگرن، واتە چەک ناکەن نشان، و هیچ مرۆڤێ بە چەکەوە ناچێتە ناو خانەقای بارزانەوە کە شوێنی ئیستیخارە و باسوخواسی تەریقەتی نەقشی و ئامۆژگاری ئاینی و لە پاڵیدا سەرنج ڕاکێشانی ملەتی بارزان بۆ سەردانەواندن و ملکەچنەکردن بۆ زوڵم و زۆری فەرمانڕەوایی هاوکات. درۆ دەلەسە نەخوازەلا بە ناوی ئاینەوە لای شێخ و موریدانی لە ڕێزی کفردایە و بگرە زیاتر. لە ناو خانەقادا گاڵتە و گەب نییە. زەوی و زار مڵکی هەموانە، وەی لەوەی جوتیارێکی ئازابێ و ئەو پەڕی سوود لە زەوی وەربگرێ. ژن و ژنخوازی دەبێ بە ڕەزامەندی هەردوو لابێ، کچ و کوڕ، و بە مارەییەکی ڕەمزی. لە ناوچەی بارزان گیر و گرفتی کۆمەڵایەتی بەدی ناکرد لە ناو ئاشاعرەکانی بارزانە. بۆیە هیچ خێزان یان کۆمەڵە کەسانێک لە بارزانیان ناوچەی بارزانیان بەر نەداوە و گوایە چوبن بۆ ناوچەکانی دیکەی کوردستان و لەو شوێنانە جێگیر بوون. ژن بە ژن، گەورە بە پچووک یان پچووک بە گەورە، لەسەر پشتی بێشکە کچمارەکردن لە نێوان ئاشاعری بارزانیدا لە دێرزەمانەوە ڕووی نەداوە و لە ئارادا نییە. پەیوەندی سیاسی و ڕۆشنبیریانەی شێخی بارزان لەگەڵ گەورە پیاوانی کوردا لە ناوەوەی وڵات و دەرودراوسیانی وڵاتە نەپچراوە. خوالێ خۆش بوو شێخ عەبدوسەلام شێخ محەممەد بارزانی بە شێوەیەکی دادپەروەرانە پەیوەندی ئابووری و کۆمەڵاتی نێوان دانیشتوانی ناوچەی بارزانی دەبر بەڕێوە. حاجی و حاجیان لە ناو بارزانیدا زۆر کەمە، لەبەر دوو هۆی سەرەکی. یەکەم نائەمینی ڕێگەی هاتوچۆ بە ناو حکوومەتدا، دووهەم کەمی پارە و پول لە ناوچەکەدا. سەودا و مەعامەلە زیاتر بە ئاڵوگۆڕ و شتگۆڕینەوە بوو و ئەوەندەی توانی بێتیان لە کڕین و فرۆشتنە پارەی حکوومەتیان بەکار نەدەێنە. بە پارەیان دەگوت شتە پیسەکە. شەل و شەپک ڕاوچۆغەی بەرزانیان گیرفانی بەرداری نییە و هەڵ نەدووراوە. ماڵاتیان لە ناوەوەی سنووری ئەرز و ئاوی خوانادەلەوەڕێن و ئەگەر بێچەک و بێ زۆرە ملی شوان و گاوانی عشیرەتەکانی دراوسیان باتنایە ناوپاوان و لە وەرگەی ئەمانەوە، بە فەرمانی شێخی بارزان ڕێگریان لێ نەدەکرا. تەلاق و دەستلێبەردانی ژن و مێرد ئاسەواری نییە و بە جۆرەی ئامارێک کە عەبدولموهەیمن شێخ سلێمان بارزانی تۆماری کردووە لە مێژووی بارزاندا تەنها حەوت ڕووداوی ژن و تەلەقدان سەرژمێر کراوە. جیابوونەوەی ژن و مێرد زۆر دەگمەنە، بە دیاردەیەکی دەبوودا ئەرێ. پیاوەکان سەربەستن هەر کاتێ بیانەوێت لە ژنێ زیاتر بێنن، بە هیچ جۆرە خەبەر هەڵنابەستن و قەفەز و چەتر و سەیوانی بۆ ناکەن. سوشالیستی سرطایی الاشتراکی البدائیه شیخ برزانو بنوالی برزانی خوانی هیس پرس زیوزار نین زیوزار و دهات لدر زمان و درات دزجوتیار و آتاز و مرید لنزیک هر گنده کوا امبارک درست کرا و با کوکرنوی دهات و بروبومی زویو بشویش نوکویی سرطایی اشتراکی البدائیه لناو همویانه دابش اکریو بجوره پیویست و سری خزان و مال و میوان و دیوخان. زیوزار بشوی تصرف ملچی زوتیار و فلاح. بشی سال دهاتوش تو لعبار دمینته و کاتی زویچلان و تو کردن سلنه بشوی چی نوکویی سرطایی بسر زوتیارکان دابش دکریو. لکاتی ما زوتی نوشتا جنوبیاو هزکاران و دستکچان دچن بو مازوچنی نو هر گنده لعاقار خوی دا دواتر مازوکا کمال دکریو بجوره شماره مازوچنکان به اکسانی بسریانا داباش دکریو او دیهاتیه یان او زوتیاری دویه جن بینه رزامندی هر دولاین بو اکتر مرجشی سرچیه به هر وست خانویان بو درست دکریو زویان بو دیاری دکریو دبیا به مال و ملچی ام خزانه نویه. تو لعماری گندکا وردکری و گازو تی پیده دره و جماره اک آجالی دوشانیشی با دابین دکری. هرواز دوره چی بالا دبینه لکاتی زوی چلانو تو کردنو درونوی دغلودانو خانو درست کردنه. لناو برزانیانا شخایتی به ویراسه و بمانوانیه. لکاتو زمانی شیخ عبدالسلام برزانی گوره و حتی شیخ محمد برزانی و شیخ عبدالسلام برزانی کری دوازار شیخ احمد برزانی و پلی شیخ حیاتی دستر بنمای لیهاتوی و الهام و سروش بو. بپی او تایبت مندیانی دوی وفاتی شیخ محمد شیخ عبدالسلام برزانی لسر تای صده بستم شیخ عبدالسلام برزانی کری بو بسرق عشرتی برزانو شیخ طریقت. باهوی کدارشی خیانتکاری لراشالات کدوسان دزیر دکریو تسلیم به هیزشی سپای عثمانی دکریو لسال 1914 لشاری موسل لسداره ددرد. کاته برو پتی قناری دبن دفرمه خولتان بسر با کشتنی من کرد لبن ناید. لدوی وفاتی شیخ احمد برزانی ملتی برزان بدنگ و رادر برین به شویش دیموکراسی شیخ محمد خالد برزانیان هل بجارد به سروش عشیرت برزان. نک به صفت شیخ عشاری برزان. واته لدوی کوچ شیخ احمد برزانی و هیز مروفش دیکه لناو عشاری برزان الهام و سروشی بو نهات و کلی بوشت و شعنی پلی شیخیاتی بیو پی بوتر شیخ برزان. اصا جار پلی شیخیاتی لنوچه برزان نیو هیچ کسی او شان و شوکتی لخو نگرتو. تبایو هستی برایتی لقکانی عشیرتی برزان لدر زمان و ویگک برباب پیکو دشید. به شروع آجاو ناکوشی با هزم بسی چی رامیاری و آبوری و کمالاتی و زیوزار و ناتبایی لنوان دیا روی نداو. هروها لمیجو دا باز نکراو لقه لعشیرتی برزان چوبیت پال دوشمنی کردو نیاری برزانیان. چل زمان عثمانی دا چه دوی درست بون و حضنکایی حکومت عراق چه چه دشمنیان دش بیکتر نکدو تشان و نبیستراو دانشوان گنده لناوچه برزان پنابر نبر ناوچه اشای رکانی دورو پشتی ناوچه برزان وک زبادی رکانی و هرچی و برادوست که زور جار بپلانی دولت عثمانی و رژیم یک لدوی یککانی عراق ناکوچی خراوت نیوانیان. لگل اوش دا تا ایسا نوسره چی زباری یا رکانی کتیبه چی ننوسی و دشب برزانیان و دشب کردو پوچل کرنوی شورشکانی اشاری برزان که برشه چی گرنگ لفیدکاری نتوی کردو بو و دیهنانی مافی جان مافی نتوایتی و خویبونی کردو کردوسان. پاراستنی جنگه و زندور بارزانیان لسردمی شیخ محمد بارزانی باوشی ملا مصفا بارزانی و حتا امرو راو ماسی و راوی کو و کترچیوی و قطعه و بالنده تر و حیوانه چیوی و آسکو کرویشک لماین گلانا و کاتی جودگرتن و زاوزه با ماویشی دیاریک راو قدخه لسرانسر نوچه برزان دا هروها راوی کو و قطعه و بساچمزن و تاپر سرانسری سال قدخه تنها بداو تبکه دبیر راب کرن شیخ احمد برزانی دی فرمو اگر بساچمزن یان تاپر راوی کو قطعه و پلوری دی کب کری لوانه هندی مل تنها ساچمشی برکو تبی و بتوانه راب کاد ولی کنه بردو ناو گزوجا خوی پشارت او دواتر مردار دبیتو امش دبیتا کارشی بوزن برانبر جنگو آکارشی بیویجدانیشا و زنبخشا ملامسا برزانی سباره با گزوجا دی فرمو هر گزوجاشی سوز مرو بزن بیخواد اگر مروویج لکاتی ناچاریا بیخواد زنبخش نیا با جانی مروف لچای شیرین و هاوی نهواری سری هوریه لجر چاودری خوال خوشبو شیخ احمد برزانی دیان گلیلکی چیوی و گزوجا و پیازوک و گلی چیوی با خوش و همه چشنه پارزرا و لحاوین هوارکان دیکی لو او ناوچه جزرانه تا با چای شیرین و سری هوره بشی زوری هم با مبسی حکیمی و پزیشی بکرده هندید شانبشانی چاونداز و زخاو دروی چاو سر و میشک و صافکر و آرامی بخش با هستی درون لحاوین هواری چای شیرین و سری هوره ببرد و چیمنتو شون با رنو بفر و چاله بفر دوز کراو با گلدانه و پسمنده کرنی بفری زستان حتا دمدمی کجی پاییز چوراوگی بفراو و جوگی بفراو ببردوام ببردمی رشمال و کپرکان دا گزردکا چونه نو باسکو کورته یک لسر برده جان با زانیاری خونری هجا نام شوکت اسماعیل آغای حاج حسن آغای سلیم آغای باوکم بملا اسماعیل ناصراو لروجی 22/4/1937 لشاری سلیمانی لگرشی سابون کران لدائگو خوندنم لقطاب خانه سرطایی گویجه کران و ناواندی و دو ناواندی شم لشاری سلیمانی تاو کردو دوائی تاو کردنی دو ناواندی لسال 1957 دا لبغال کولجی پولیس و جیرام جماره قطابیانی پولی یکی کولجکا لسرطا دا سی خوندکار بوین لمانه پینس قطابی کرد و اوانی تر عرب بون لناو او نساوی ناوی همو قطابی کانی هاو خوند کمی تیده بناو نشانی امری قوات شرط سیاره امر اداری 519 روشی 2/6/1960 نسراو لتموزی همه سال دا لتاقی کرنویشی زمان انگلیزی دا با یکم درچوم دبوایا بنیرد نامای با لندن بلام نه نردم لبر اوی کرد بوم کرده چی دیموکراسی خوازم لدوای درچونم لکولیزی پولیس لبغا بناو نشانی ما او مدیر شرطه لحیزی پولیسی گروه قوات شرطه سیاره دامزرم پاش ماوی فوجکه من روانه موصل کرا لیوشو خوم و فصیلی کم نیردنین با گوندی هرن لنزیگ ناحی بیر کپرا لسر روباری شین زی گوره بجوره فرمانی میری دبایا روی سنگرکان من برو برزان بایا لسمتی رشالاتی گوندکه کارکم با پیچوانه فرمانی میری و جبجه کد لرژ آوای گوندکه سنگرکانم لیداو پرشی سنگرکانم کد با ناوچه برزان او کاتا گوندی هرن بریتیو بلسوار گرکو یک مختاریا نبو ملای بزگوتکی هرن جازار سدانی گوندی برزانی دکل که درنیابم کردشی پاکو خوینه دوام لکر بخوالی خوشبو شر احمد برزانی رابگیند من کردمو خلق سلمانیم وابزانی هزشی دوست لهرنه نک هزشی سر بمیریم لولام دا به همان ملا دا فرمو بی که دیت من روی سنگرکانی نکردو تا ایمه زانی من لپرساوی او هزهی نو گوندی هرن دبی کرد بیو دبی کردشی پاشی.